Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Рада безпеки ААН узмацніла санкції супраць Ірану у адказ на адмову гэтай країни спыніць узбагачэнне урану. 14 з 15 сябраў Рады безпекі ААН падтрымалі рэзалюцыю, якая прадугледжвае новыя абмежаванні для іранскіх грамадзян і кампаніяў, якія звязаныя з ядзернымі альбо ракетнымі распрацоўкамі. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Ізраіль і палестынцаў неадкладна вярнуцца да стала перамоваў. Лідары палестынскай аўтаноміі спынілі дыялог з Ізраілем у адказ на ізраільскую аперацыю ў паласе Газы, у выніку якой загінулі больш як 100 чалавек. Учора Ізраіль вывеў войскі з паласы Газы. Віцэ-прэмер Ізраілю Хаім Рамон заявіў, што пяцідзённая аперацыя ў Газе дасягнула пастаўленай задачы прадухіліць далейшыя ракетныя абстрэлы Ізраілю з тэрыторыі паласы Газы. У сваёй чаргу прадстаўнікі палестынскай групоўкі Хамас назвалі вывад ізраільскіх вайскоўцаў сваёю перамогаю. Міністэрства замежных справаў Расіі выказала пратэст у сувязі са стварэннем міжнароднай кіруючай групы ў Косаве ў складзе 15 краін, якія прызналі незалежнасць Косава. Паводле намесніка міністра замежных справаў Расіі Міхаіла Камініна, адвольнае стварэнне новага органу парушае рэзалюцыі ААН і можа прывесці да непрадказальных наступстваў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Заходнія краіны стрымана віталі абранне Дзмітра Мядзведзева прэзідэнтам Расіі. У сваіх віншаваннях, накіраваных Мядзведзеву, кіраўніцтвы некаторых краін адзначылі парушэнні ў часе перадвыбарчай кампаніі. Паводле афіцыйных звестак, Дзмітрый Мядзведзеў набраў крыху больш за 70% галасоў. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заявіла, што вынікі галасавання ў Расіі ў цэлым адлюстроўваюць волю выбарнікаў, аднак кампанія не ў поўнай меры адпавядала дэмакратычным стандартам. Міліцыя ў Маскве разагнала несанкцыянаваны марш нязгодных і затрымала дзясяткі яго ўдзельнікаў, у тым ліку лідара Саюзу правых сілаў Нікіту Бялых. У Санкт-Петербурзе апазіцыйная акцыя супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Расіі праходзіла з дазволу ўладаў. У ёй узялі ўдзел да 2000 чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт або пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Актывіста прадпрымальніцкага руху Парсюкевіча затрымалі 13 студзеня ў Віцебску і прывезлі ў Менску турму на вуліцы Акрэсціна. Сергій паведаміў, што падчас адбыцця арышту яго збіў супрацоўнік турмы, але справу распачалі супраць самога Сергія. Паведамляе Любов Лунёва.
Сергей Парсюкевич лічыць, што пракуратура можа абвінаваціць яго ў гвалтоўных дзеяннях супраць міліцыянта не толькі дзеля таго, каб вызваліць ад адказнасці вінаватага ў збіцці супрацоўніка міліцыі, але і каб запалохаць прадпрымальнікаў. Нагадаем, Сергея Парсюкевіча затрымалі 13 студзеня ў Віцебску. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Сергея прывезлі ў суд, дзе арыштавалі на 15 сутак. Сергей Парсюкевич апавёў свабодзе, што праз тыдзень у камеру прыйшоў супрацоўнік турмы, прапаршчык, і ён загадаў усім падняцца. Сергей, які знаходзіўся бліжэй за ўсіх да дзвярэй, прапаршчык ударыў па нагах. Сергей зрабіў яму заўвагу на неправамоцнае дзеянне. Праз нейкі час міліцыянт вярнуўся ў камеру і загадаў яму выйсці ў калідор, гаворыць Сергей Парсюкевич.
Ён пачаў мяне моцна збіваць. Я яго трымаў за рукі, і тады ён паклікаў на дапамогу яшчэ аднаго. Яны павалілі мне на падлогу, надзелі кайданкі, і гэты прапаршык біў і нагамі, і рукамі. Яму гэтага падалося мала, і ён пачаў душыць мне за горла. З апошніх сіл мне ўдалося вырвацца і падбегчы да дзвяры. Я закрычаў: «Людзі, ратуйце, забіваюць!» Пасля гэтага выкліканы фельдшер пачала дапамагаць мне. Мне быў прыступ астмы.
Сергей Парсюкевич лічыць, што да крымінальнай адказнасці, паводле логікі, пракуратура павінна была б прыцягнуць міліцыянта, які збіваў арыштаванага. Справу ён лічыць палітычна матываванай.
Я з'яўляюсь актыўным удзельнікам прадпрымальніцкага руху і лічу, што гэтая крымінальная справа распачата не толькі для таго, каб абяліць міліцыянта, які мяне збіў, але і для таго, каб уздзельнічаць на іншых прадпрымальнікаў, каб яны не праяўлялі актыўнасці.
4 сакавіка аб 11 гадзіне Сергей Парсюкевіч павінен наведаць пракуратуру са сваім адвакатам. Ён не выключае, што следчы можа надаць яму статус абвінавачанага ў крымінальнай справе і абраць меры стрымання арышт. У пракуратуры патлумачылі, што пакуль вядзецца праверка матэрыялаў справы. Візіт у пракуратуру Маскоўскага раёну прызначаны на той самы дзень, калі пракуратура цэнтральнага раёну будзе перадаваць у суд крымінальную справу паводле аналагічнага артыкула супраць Андрэя Кіма.
Расказвала Любоў Лунёва. Я дадам, што ў сакавіку 2006 году паводле артыкулу 364 гвалт або пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі быў прыцягнуты да адказнасці шафёр кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Юры Радзівіл. Падчас затрымання 2 сакавіка ў дзень адкрыцця Усебеларускага народнага сходу машына, ў якой сядзеў Юры Радзівіл, была абстраляная супрацоўнікам спецаддзелу «Алмаз». 18 траўня 2006 году Юры Радзівіл быў асуджаны тым жа судом Маскоўскага раёну Менску да 3 месяцаў адміністрацыйнага арышту. Ён выйшаў на волю 2 червня 2006 году. На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Ён набраў 70,23% галасоў. Яўка выбарцаў склала больш за 69%. Як абранне Мядзведзева можа адбіцца на беларуска-расійскіх дачыненнях? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу палітыкаў і палітолягаў.
Алесь Логвінец, палітолог, дарадца Александра Меленкевича ў міжнародных пытаннях, мяркуе, што разлічваць на вялікія змены ў дачыненнях Масквы і Менску не варта.
Грунтуючыся на ўсіх тых дэкларацыях, якія зрабіў падар Медведзеў учора, увечары ў знешняй палітыцы зменаў не будзе. Беларусам варта навучыцца ўзаемадзейнічаць з Расіяй на ўзаемавыгаднай празрыстай аснове. І таксама трэба вельмі перасцерагацца вось такой паўзучай прыватызацыі Беларусі з боку Расіі. Замарожванне сённяшняга беларускага стану і захаванне тае вельмі неэфектыўнай эканамічнай мадэлі, яно якраз робіць вельмі уразлівай усю нашу эканоміку, а таксама нашу дзяржаву.
Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович лічыць, што пакуль яшчэ рана казаць пра магчымасць карэктавання беларуска-расійскіх дачыненняў на тле ўчорашняга абрання Дмітрыя Мядзведзева.
Таму што чалавек толькі што абраны, будзем так казаць, яшчэ ён не праявіў сябе на гэтым попрышчы, але ўсё-такі ёсць спадзяванне, што палітыка карэнным чынам не будзе мяняцца, а будзе працягвацца ў тым жа руслі, ў якім яна ішла да гэтага часу.
Маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў гаворыць, учорашняя перамога Дмітрыя Мядзведзева можа прыкметна адбіцца на расійска-беларускіх дачыненнях, асабліва на асабістых стасунках кіраўнікоў дзвюх дзяржаваў.
Надо учитывать, что все-таки Владимир Путин – это офицер. Офицер до мозга костей.
Треба улишивать, что Путин, передусім, офицер с крови и кости. И он оценивал свою миссию як служение, службу России. Медведев, передусім, менеджер. И с ним налазить стосунки Лукашенко будет тяжко. Вельми тяжко. Не треба забываться, что Лукашенко так само был офицером. И это допомагало ему, нехай с большего, але знаходить супольную мову с Путиным. Тут абсалютна іншая сітуацыя.
Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі лічыць, што з заменай Путіна на Мядзведзева сутнасць расійскіх уладаў не зменіцца.
У Расіі адбылася консервації тої влади, яка існувала останні роки, влади, як на Заході некоторі аналітики називають чекістської, чи КГБшної влади. В принципі, те, що і ми, як рані, давали оцінку, що білоруському громадству, тої частки, яка абсолютно адекватно усвідомляє от гэтыя погрози з боку Росії, треба до цього бути підрихтованими і, в принципі, готовими до любых поворотів подій. Тому що Росія застається Україна з агресивною імперською, неоімперською політикою. Гэты чинник самый головний. Не той, яка, власне кажучи, особа означалює сьогоднішню Росію.
Говорив намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький. Олександр Лукашенко повіншував Дмитрія Медведєва з перемогою на виборах президента Росії. Підтримавши вас, російські виборщики виказалися за протяг створального курсу, мета якого з'являється одродженням моцної держави, умацування одинства Росії, говориться у віншуванні Лукашенки. Выники президентских выборов в России выкликали прохолодную реакцию у свете. Урады многих краин покуль устремливаются от комментаров. Заходний друг отзначает, что выборы не были справедливыми и свободными. Рассказывая Юрий Дракохруст.
Андреас Гросс, кіраўнік групы назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў сёння журналістам, што дэмакратычны патэнцыял расійскага народу не быў рэалізаваны на гэтых выбарах.
Роўны доступ кандыдатаў да СМІ і наогул да публічнай сферы не палепшыўся, што ставіць пад сумнеў справядлівасць выбараў.
Назіральнікі ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы былі хіба не адзінай групай заходніх назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ адмовілася назіраць за выбарчым працэсам у Расіі з прычыны абмежаванняў, якімі расійскія ўлады абумовілі працу місіі. Дмітрий Мядзведзеў атрымаў значную падтрымку з боку расейцаў, але выглядае, што гэта насамрэч давер, выказаны расейцамі Владзіміру Пуціну. Мядзведзеў разумее гэта. Пра гэта ён казаў прыватнасці учора, калі разам з Пуціным з'явіўся на начным рок-канцэрце на Красной плошчы.
У нас ёсць шанс развівацца так, як мы развіваліся последнія годы, крепіць стабільнасць, улучшаць качество жизни, двигацца вперёд по тому плану, по которому мы шли эти годы.
Медведев уже отримал віншаванні с перемогой от премьер-министра Сербии Ваислава Каштуницы. Улады Злучаных Штатов покуль ніяк не коментуют российские выборы. Представник Рады безпеки заявил, что треба дочакаться официйных выников. Але кандидаты на президента от демократичной партии чакать не стали. Поводле Гиллари Клинтон, учорашние выборы у России уявляют собой новый этап у адыходе России от демократии. Разом з тим яна падкрэсліла, што падчас выбарчай кампаніі Мядзведзеў выказаў некалькі тэзаў, якія выклікаюць надзею, і задачай новага прэзідэнта США будзе праверка шчырасці гэтых заяваў. Барак Абама выказаў расчараванне тым, што расійскія выбары не былі цалкам сумленнымі і свабоднымі, з прычыны адсутнасці свабодных СМІ і ціску на палітычныя партыі і апазіцыю. Калі ўрады думаюць, як і не адступіць ад прынцыпаў і не сапсаваць адносіны з новым кіраўніком Расіі, заходні друг дае жорсткія і адназначныя ацэнкі. Абранне Мядзведзева стала кульмінацыяй высілкаў Уладзіміра Пуціна па ўсталяванні кантролю над урадам, бізнесам і СМІ, пачатых 8 гадоў таму, мяркуе New York Times. Брытанская Financial Times піша, што назваць расійскія выбары дэмакратычнымі было б знявагай дэмакратыі. Дэмакратыя была разбураная пры Пуціне, адзначае італьянская Ля Стампа. Эксперт брытанскай Гардзіан Джонатан Стіл прапануе неалягізм, пут медзеў і выказвае меркаванне, што і пры гэтай істоце Расія працягне мадэрнізацыю ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму.
Расказваў Юрый Дракахруст, і ён жа аўтар сённяшняга выпуску «Праскага акцэнту».
Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расейскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне прапаноўваюць у праскім акцэнце расійскія палітолагі: Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілін праз 20. Гомельская областная філія аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Гаворыць адзін з ініцыятараў кампаніі, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў.
Мы живем в регионе, который сильно пострадал от Чернобыльской катастрофы, и острее других чувствуем эту проблему. Мы получили колоссальную коллективную дозу облучения. Все белорусы получили эту дозу, кто-то больше, кто-то в меньшей степени. И любые, даже самые маленькие прибавки к этой дозе, они очень опасны для здоровья населения. Во-вторых, экономически для такого небольшого и не слишком богатого государства строительство атомной электростанции абсолютно не оправдано. И в-третьих, строительство атомной электростанции значительно увеличивает зависимость Беларуси, энергетическую зависимость от одной страны. Пусть дружественная, но соседняя нам Россия, от которой мы и так очень сильно зависим в энергетическом плане.
Гомельскія дэмакраты прынялі заяву, у якой заклікалі ўсіх грамадзян Беларусі, каму неабыякавы лёс краіны, здароўе і дабрабыт будучых пакаленняў, далучыцца да патрабавання правесці рэферэндум аб забароне будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт ці пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Беларускія палітыкі не чакаюць вялікіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях. Міністр унутраных спраў Беларусі Владзімір Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы мінулага году. Гомельская абласная філія АГП вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Сёння прадстаўнікі незарэгістраваных грамадскіх кампаній «За свабоду», «Джинс за свабоду», арганізацыі «Малады фронт», а таксама моладзевых структураў партыі БНФ і БСДП «Грамада» правялі супольную прэсавую канферэнцыю ў сядзібе БНФ. Лідары моладзевага руху паведамілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», расказвае Алесь Дашчынскі.
Актывіст «Маладога фронту» Артур Фінкевіч заявіў.
Еўрапейскі шлях развіцця для нас адзіны магчымы не толькі з-за эканамічных, культурных, гістарычных чыннікаў, але і ў сувязі з апошнімі выказваннямі расійскіх палітыкаў. Беларусь у Еўропу – гэта спрадвечны маладафронтаўскі лёзунг.
У межах кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пройдуць масавыя акцыі і пікеты. Актывісты збіраюцца вывешваць еўрапейскія нацыянальныя сцягі, распаўсюджваць улёткі з інфармацыяй пра 12 прапановаў да Беларусі з боку Еўразвязу.
Першым нашым такім мерапрыемствам буйным будзе дзень волі 25 сакавіка. Гэта будуць 90-е ўгодкі абвішэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтае свята для нас самае важнае на паўнаўгоддзе. Гэта проста наш святы абавязак прымаць удзел.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі былі апранутыя ў сінія майкі з надпісам «Прыйшоў і наш час». Актывіст кампаніі «Джинс за свабоду» Яўген Афнагель патлумачыў.
Прыйшоў наш час. Гэта азначае некалькі рэчаў. Прыйшоў час новага пакалення беларусаў браць адказнасць за лёс краіны. Прыйшоў час Беларусі канчаткова раз на заўсёды вызначыцца са сваім еўрапейскім выбарам.
Яўген Афнагель заявіў, што бальшыня маладых беларусаў хоча бачыць Беларусь еўрапейскай краінай.
Уваходжанне ў Еўрапейскі саюз можа быць адзінай гарантай захавання незалежнасці Беларусі. Мы паставілі сабе задачу разам з астатнімі дэмакратычнымі сіламі сабраць 1 мільён подпісаў грамадзян Беларусі за ўваходжанне ў Еўрапейскі саюз. Гэта будзе не толькі дэманстрацыя еўрапейскага выбару беларусаў, нашага жадання жыць у свабоднай еўрапейскай краіне. Гэта яшчэ адказ усім тым людзям, которые адмаўляюць Беларусі ў праве на незалежнасць. І сёння мы звяртаемся не толькі і не столькі да апазіцыйнай моладзі, колькі да ўсіх нашых аднагодкаў, каму неабыякавы лёс краіны. Мы звяртаемся да сябраў беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, бо мы все жадаем аднаго – свабоды і дабрабыту для нашай краіны. І толькі разам мы зможам гэтага дасягнуць.
Сябра моладзі БСДП «Грамада» Алесь Стральцоў сказаў.
Для нас 25-е – гэта дзень еўрапейскага выбару в Беларусі, наша агульнацыянальная салідарнасць, але і 2 гады з моманту, як быў арыштаваны Александр Казулін.
Гаварыў Алесь Стральцоў. Як вы чулі, лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Напередодні Дня міліції міністр внутрішніх справ у Білорусі Володимир Наумов дав пресову конференцію. Журналісти питалися про гучні кримінальні справи, боротьбу з наркотиками і відомих політв'язнів. Міністр виключив можливість визволення былого кандидата у президента Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці 2007 року. Одночасово Наумов не виключив інших варіантів розвиття подіїв, розказує Олег Груздзілович.
Наприкінці минулого року у Білорусі почалася амністія. До лета 2008 року, коли амністія скончиться, на волю, поводле міністра внутрішніх справ, вийде до 1500 чоловік. Журналіст Радіо Свобода спитав Володимира Наумова, чи може серед тих опинутися і былий кандидат на президента Олександр Казулін.
У нас нет оснований подавать на его амнистию, потому что амнистия предусматривает, что осужденные добросовестно отбывают все свои обязанности. Осужденный Казулин имеет на сегодняшний день 4 взыскания, 4 объявлено в декабре, и оснований для подачи на амнистию никаких. Мы и подавать не будем.
А может, есть другие варианты, чтобы он вышел на волю? Помилование, те что?
Вы знаете, я исполняю закон, а не вношу предложение. Если у кого-то будут какие-то предложения, и они будут кем-то поддержаны, мы исполним.
Владимир Наумов выказался относно звесток, поводле яких система турмов и колоний в Беларуси перейде у подпорядкования Министерства юстиции. Теперь она находится в ведомстве, яким керует господар Наумов. З мене б зняли додатковую нагрузку, сказав Владимир Наумов. Поводле ягоных словаў, гэта наўрад ці адбудзецца, бо запатрабавала б шмат сродкаў. Міністра спыталі пра стан раённых турмаў, дзе адбываюць пакаранне адміністрацыйна арыштаваныя. Прывялі прыклад, у мясцовай турме ва ўздзе, паводле вязня Віктара Крываля, вельмі дрэнныя санітарныя ўмовы. Бруд, няма вады, а тэмпература ў камеры не падымаецца вышэй за 7 градусаў цяпла. Владимир Наумов пропоновал журналистам наведать узинский изолятор, каб усё побачить на свои вочи, и додал свою особистую думку относно того, якими повинны быть турмы.
Я не думаю, что необходимо эти места довести до такого идеального состояния, чтобы туда кому-то хотелось.
Сказал Владимир Наумов. После прессовой конференции я потелефоновал в УЗДУ протурмальнику Виктору Крывалю. Вот что он расповел про умовы у мясцовой турме, где отбыл 13 дзён.
Ни умывальника, ни воды. Параша, это ведро с крышкой. Холодно было вельми. Температура ночью 19 лютого была на улице минус 5, минус 7. То в этом помешкании, не думаю, что она была выше, чем 7-8 градусов. И еще так удивлялся, что здоровый мужик повинен скрутиться так, как улитка.
Министр Владимир Наумов поведомил так само журналистам про раскрытое следчими гучное заказное забойство 1990-х годов, але не докладнил, якое. Увогуле, паводле міністра, агульная колькасць злачынстваў у 2007 годзе паменела. Меней стала і дарожна-транспартных здарэнняў, у тым ліку з цяжкімі наступствамі. Каб сачыць за парадкам на дарогах, ужо ўвесну пачнецца патруляванне найбольш складаных трас міліцейскімі верталётамі маркі «Еўракоптер», якія купяць у Францыі.
На пресовой конференции министра внутренних справ Владимира Наумова присутничал наш корреспондент Олег Груздзілович. Як ви чули, министр виключив можливість визволення былого кандидата у президента Олександра Казуліна на подставі амністії, яка почалася у кінці 2007 року. Громадское объединение Белорусской ассоциации молодых христианских женщин провело социально-экономичное исследование «Кошт хатнего гвалту в Беларуси». Поводле белорусских жаночих организаций, каждая третья белорусская женщина, якая мае сям'ю ці бойфренда, сутыкается с проблемой хатнего гвалту. С подробязностями Ина Студзинская.
Асноўная мэта даследавання – эканамічнае вымярэнне хатняга гвалту. У 2006 годзе ў Беларусі было афіцыйна зарэгістравана 2734 выпадкі сямейна-побытавага гвалту. То бок столькі было заведзена крымінальных справаў за фізычны гвалт. Непасрэдныя выдаткі ахвяры і дзяржавы на адну сітуацыю хатняга гвалту складаюць 884 тысячы рублёў. Лячэнне, дапамога спецыялістаў, судовыя выдаткі, выклік міліцыі ды іншае. Такім чынам, кошт хатняга гвалту ў Беларусі складає за год амаль 2,5 мільярди рублів, прикладно 1 мільйон 130 тисяч доляров. Але гэтыя падлікі не повныя і заніжаныя, каже виконавчы директор громадського об'єднання Белоруская асоціація молодих християнських жанчын Ірина Альховка.
Какие-то товары могут быть не выпущены, прибыль может быть недополучена, качество услуг и репутация фирмы или предприятия может понизиться. И третья категория – это цена человеческой боли и страданий, которую очень сложно рассчитать, очень сложно найти какую-то формулу.
Поводле Паводле даследаванняў жаночых арганізацыяў, кожная трэцяя беларуская жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, сутыкаецца з праблемай хатняга гвалту. Праблема існуе, і гэта відавочна. Але ў Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалт. Хоць праект такога закону, грунтаваны на мадэльным заканадаўстве ААН, быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных справаў і пададзены на абмеркаванне ў парламент. На пытанне, на якой цяпер стадыі гэты законапраект, Ірына Альхоўка адказала так.
Ні на каком. Он даже не включен в список документов для рассмотрения парламента. Я думаю, что это политическая воля. Он похоронен, когда его стали обсуждать, ну, по каким-то причинам просто спустили на тормоза.
8 сакавіка у Амстердаме адбудзецца прэзентацыя справаздачы міжнароднай кампаніі «Правы і ружы. Парушэнне правоў жанчын». Што да сітуацыі ў Беларусі, выпрацаваныя рэкамендацыі. Прыняць закон аб папярэджанні і недапушчэнні гвалту ў сям'і, адкрыць прытулкі для ахвяраў хатняга гвалту, стварыць нацыянальную телефонную гарачую лінію для жанчын, якія терпяць ад хатняга гвалту. Статыстыка званкоў дазволіць больш дакладна ацаніць маштабы праблемы на нацыянальным узроўні і вызначыць адэкватную стратэгію, каб прадухіліць гэтую з'яву і дапамагаць ахвярам.
Пра вынікі сацыяльна-эканамічнага даследавання кошт хатняга гвалту ў Беларусі расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сённяшнім выпуску слухачы каментуюць прэзідэнцкія выбары ў Расіі, выказваюцца пра смерць Ірыны Казулінай і закранаюць іншыя палітычныя ды эканамічныя тэмы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Расіі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. На гэтую тэму наступныя тэлефанаванні.
Я хочу сказать по вопросу выборов в России. В Советском Союзе за 90 лет никогда выборов не было и не будет. И сегодня. Иван Карпович.
Я хочу отметить, насколько высококачественно прошли эти выборы. Позиция каждого кандидата ясная. Избрали, конечно, достойнейшего человека.
С одного из кандидатов в президенты Богданова проголосовало всего около 1 000 000 избирателей. Отсюда вопрос к режиссерам этого спектакля под названием «Выборы президента в России». Как мог этот претендент собрать 2 миллиона подписей для его регистрации в кандидаты? Пожалуй, такой анекдотический случай можно вносить в книгу рекордов Гиннесса.
Можно порадоваться за россиянцев, что у них научились правильно подличивать голосы на выборах.
Меркую, выборы в России были гульней у одной вороты. Один кандидат у эфира хвилинами, а другие годинами.
Ірына Казуліна патанула ў адмоўных эмоцыях, якімі яе шчодра ўзнагародзіў Лукашэнка. Яны-то яе і загубілі, напісала ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілеву. Пра смерць Ірыны і зняволенне Александра Казуліна і наступныя тэлефанаванні.
Хочется так само выразить спочувание Казулину, Александру Владиславовичу, его дочка, маунушку, в нагоду такого великого роя, и сказать, что он даровал правильно, и он по-христианску сказал, что дарует. Как мы все умели даровать один одному и спочувать, то такое не родилось по нашей краине.
Поважаный Александр Владиславович, я, як і шмат беларусаў, выказываю вам щирую боль і спачуванне з нагоды смерці вашай любімай жонкі Ірыны. Трымайцеся, як добра, што на нашай беларускай землі ёсць такія моцныя духам людзі, як вы. Ёсць каго браць прыклад. Яны, тыя, хто наверсе, тыя, хто прычыніў вам столькі гора і вашай сям'і, не зломяць вас духовна, як кажуць, слабая кішка.
Кажу ізноў, да перамогі сядзець вучонаму за многіх не давядзецца і таму, што прыйдзе воля ў турму.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення повідомленню 8-0293-912224. Працягваємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Председатель Нацбанка господин Прокопович не устает заявлять о том, что наша национальная валюта укрепляется. По отношению к чему укрепляется наш рубль и сей год, и два года тому назад, и сегодня. За $1 нужно заплатить одинаковое количество нашей крепкой валюты. Или по Прокоповичу дважды два уже не четыре.
Добрий вечір, гэта Тетяна Борель-Засіповичу. Послухала передачу в законі об мовах. Немає не будзе ні у яким іншим місці світу землі для білорусів, окрамя Беларусі. Немає іншої мови для білорусів, окрамя білоруской. Стагоддями її душили, не давали розвиватися наші брати і сусіди, поляки да російці. А тепер ось спробують зацугляти білоруські чиновники.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У Мінску 6:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Рада безпеки ООН узмацніла санкції супраць Ірану у адказ на адмову гэтай краіны спыніць узбагачэнне урану. 14 з 15 сябраў Рады безпеки ООН падтрымалі рэзалюцыю, якая прадугледжвае новыя абмежаванні для іранскіх грамадзян і кампаніяў, якія звязаныя з ядзернымі альбо ракетнымі распрацоўкамі. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заклікала Ізраіль і палестынцаў неадкладна вярнуцца да стала перамоваў. Лідары палестынскай аўтаноміі спынілі дыялог з Ізраілем у адказ на ізраільскую аперацыю ў паласе Газы, у выніку якой загінулі больш як 100 чалавек. Міністэрства замежных спраў Расіі выказала пратэст у сувязі са стварэннем міжнароднай кіруючай групы ў Косаве ў складзе 15 краін, якія прызналі незалежнасць Косава. Паводле намесніка міністра замежных спраў Расіі Міхаіла Камыніна, адвольнае стварэнне новага органу парушае рэзалюцыі ООН і можа прывесці да непрадказальных наступстваў. Сербія заявіла, што вяртае пад свой кантроль 50-кіламетровы адрэзак чыгункі на поўначы Косава. Чыгуначнікі з ліку косаўскіх сербаў заблакавалі на гэтай лініі таварны цягнік і патрабавалі пераходу пад юрысдыкцыю дзяржаўнай чыгуначнай кампаніі Сербіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Заходнія краіны стрымана віталі абранне Дмітра Мядзведзева прэзідэнтам Расіі. У сваіх віншаваннях, накіраваных Мядзведзеву, кіраўніцы некаторых краін адзначылі парушэнні ў часе перадвыбарчай кампаніі. Паводле афіцыйных звестак, Дмітрий Мядзведзев набраў крыху больш за 70% галасоў. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заявіла, што вынікі галасавання ў Расіі ў цэлым адлюстроўваюць волю выбарнікаў, аднак кампанія не ў поўнай меры адпавядала дэмакратычным стандартам. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад, завяршаючы візіт у Багдад, заклікаў Злучаныя Штаты і іх саюзнікаў вывесці войскі з Іраку. Прэзідэнт Ірану назваў прысутнасць замежных войскаў Іраку зневагаю і прыніжэннем для ўсіх краінаў рэгіёну. Расія больш чым на траціну скараціла пастаўкі газу ва Ўкраіну. Пастаўкі скарочаныя яшчэ на 10% у дадатак да чвэрці, пра якую было аб'яўлена раней. «Нафтагаз Ўкраіны» заявіў, што часова зможа забяспечваць спажыўцоў за кошт уласных рэзерваў. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун выказаў глыбокую занепакоенасць нядаўнім гвалтам у Арменіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна падзеях у Беларусі і свеце. Прокуратура Московського району Мєнську розпочала кримінальну справу супроць віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, поводля артикулу 364 «Гвалт або погроза гвалту односно супрацовника міліції». Активіста предпримальницького руху Парсюкевича затримали 13 студзеня у Віцебську і привезли у Мєнську турму на вулиці Окрестіна. Сергій повідомив, що під час відбиття арешту його збив супрацовник турми, але справу розпочали супроць самого Сергія, повідомляє Любов Луньова.
Сергій Парсюкевич лічить, що прокуратура може обвинуватись його у гвалтовних діяннях супроць міліціянта не тільки для того, каб визволити від відказності винуватого у збитті супрацовника міліції, але й каб заполохати предпримальників. Нагадаєм, Сергія Парсюкевича затримали 13 студзеня у Вітебську. Його обвинуватили в уділі у несанкціонованій акції протесту предпримальників, яка відбулася у Мєнську 10 студзеня. Сергія привезли у суд, де арештували на 15 суток. Сергій Парсюкевич оповів свободі, що простий день у камеру прийшов супрацовник турми, прапорщик, і він загадав усім піднятися. Сергій, який знаходився ближче за всіх до дверей, прапорщик ударив по ногах. Сергій зробив йому заувагу на неправомоцне діяння. Праз некий час міліціянт вернувся у камеру і загадав йому вийти у коридор, говорить Сергій Парсюкевич.
І він почав мене моцно збивати. Я його тримав за руки. І тоді він поклікав на допомогу ще одного. Вони повалили мене на підлогу, наділи кайданки. І гэты прапорщик біг і ногами, і руками. Йому гэтага подалося мало, і він почав душити мене за горло. З апошніх сіл мені вдалося вирватися і підбігти до двери. Я закричав, люди ратують і забивають. Після гэтага викликаний фельдшер почала допомагати мені. У мене був приступ.
Сергій Парсюкевич лічить, що до кримінальної відказності, поводлі логіки, прокуратура повинна була б притягнути міліціянта, який збивав арештованого. Справу він лічить політично мотивований.
Я з'являюсь активним удільником предпримальницького руху і лічу, що гэта кримінальна справа розпочата не тільки для того, каб обяліць міліціянта, який мене збив, але і для того, каб уздільничати на інших предпримальників, каб яны не проявляли активності.
4 соковіка об 11 годині Сергій Парсюкевич повинен наведати прокуратуру со своїм адвокатом. І он не виключає, що слідчий може надати йому статус обвинуваченого у кримінальній справі і обрати міри стримання арешт. У прокуратури потлумачили, що покуль ведеться проверка матеріалів справи. Візит у прокуратуру Московського району призначений на той самий день, коли прокуратура Центрального району буде передавати у суд кримінальну справу поводлі аналогічного артикула супроць Андрея Кіма.
Розказувала Любов Луньова. Сьогодні відбулася зустріча політв'язня Андрія Кіма з маці Тетяни Кім. І надовжилася 40 хвилин. Цитую маці Кіма. Йон усім дякує за підтримку, віншує з надходом весни і передає віншування з 25 соковіка. Конец цитати. Андрій Кім був арештований місяць тому. Його обвинувачують в уділі у вуличних акціях з порушенням громадського порядку, за що йому погрожає некілька годів зняволення. Сьогодні Чавузький районний суд протягнув розгляд адміністраційної справи поводле позову редактора недержавної кричевської газети «Вольний город» Сергія Няровного і засновальника гэтай газети Владимира Кудровцева до газети кричевського райвиконкаму «Ленінський кліч». Про суд позовники намагаються оборонити своє гонор, годність і ділову репутацію.
Нагоди для суду сталася серія фельєтонів, які від 2005 року до 2007 року амаль що суботу друкувала газета «Ленінський кліч». Поводле позовників у фельєтонах у зневажливій формі описувалася діяльність кричевських опозиційних політиків, громадських активістів і журналістів недержавних газет. Прозвища персонажів гуморесок скажалися до зневажливих мянушок. Няровний означив, що гуморески почали з'являтися у державному виданні у відказ на жорсткую критику «Вольним городом» праці редакції «Ленінського кліча». Своїм позовом я бороню свою годність, гонор, каб сярод людей чалавекам застацца і працягваць паўнавартасную палітычную журналісцкую дзейнасць, даводзіў суду Сергей Няроўны. Суд установіў, што гумарэскі пісалі рэдактар «Ленінскага кліча» Тацяна Іўкіна, яе намеснік Уладзімір Далецкі, а таксама корэспандэнты Александр Гаўрыленка ды Алексей Іваноў. Адказчыкі пазнову не прызналі. Яны назвалі яго надуманым і неабгрунтаваным. Уладзімір Далецкі ў судзе заявіў, уточнил, что у фельетонах авторы выказывали свою громадянскую позицию относно неконструктивной продажной оппозиции, якая мкнется утворить у Беларуси безладзе и спынить динамичное развитие незалежной свободной краины. Представник отказчиков, юрист ленинского клиша Андрей Кураков, упекнул позовников тем, что у них нема почуття гумору. Гумарески не являются информационными материалами, тому яны не могли нанести моральной шкоды позовников. Сам позов выник завышенной самооценки самих же позовников, сказал на суде Кураков. На выказывание Куракова Сергей Неровный отреагировал тем, что поведомил суду про спробу юриста схилить позовников до заключения мирового погоднения. Кураков сказал, что Татьяна Ивкина готова заключить мировое погоднение, принести выбачение позовников и больше не смешать у своей газете гуморесок. Вот что про суд поведомил свободе Сергей Неровный.
Я лечу, что суд отбылся, и он цікавый для кричевлян, и незалежно от выника суда. Конечно, мы различаем на справедливость.
Плянуется, что 6 соковика судья Алена Каралько зачитає вирок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з журналістом і істориком мистецтва Сергієм Харевським, розваги критика Михася Тичини про книгу вибраних творів Олексія Карпюка і гуторка з поетом Анатолієм Вірцинським і його вірші у авторському читанні. Дом літератора у нашому ефірі праз 23 хвилини, одразу після випуску новинок. На президентських виборах у Росії перемог Дмитрий Медведєв. Поводле керівника місії ПАРЕ швейцарського політика Андреаса Гросса, виніки президентських виборів адлюстровують волю російських виборців, чий демократичний потенціал, тим не менш, не був цілком реалізований. Керівник місії ПАРЕ Андреас Гросс дав ексклюзивне інтерв'ю радіо «Свобода».
Швейцарські парламентари, керівник місії парламентської асамблеї Ради Європи Андреас Гросс представляє єдину західню організацію назиральників, яку допустили до моніторингу президентських виборів у Росії. Літерально за пару днів до голосування керівник російської ЦВК, де шерех депутатів Держдуми обвинуватили Гросса у порушенні російського законодавства. У інтерв'ю московській незалежній газеті парламентар скритикував вибори за їх недемократичність і таким чином бицем бо зробив тиск на російський електорат. Питаюсь у спадара Гросса, ці відбився неяким чином гети, як писали російські СМІ, скандал на кінчатковому офіційному вердикті ПАРЕ.
Гэта не быў скандал. Я выказаў свае крытычныя меркаванні, а ў адказ ад Центрвыбаркаму пачуў крытыку на свой адрес. Гэта нармальна ва ўмовах дэмакратыі. Зразумела, я маю на ўвазе не Расію, а свой падыход як дэмакрата. Заявы ЦВК не маглі ніяк уплываць на наш вердыкт, бо мы перакананыя, што мелі рацыю.
Пытаюся у спадара Гросса. Ваш калега у ПАРЕ, у тым ліку пад камітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, эстонскі палітык Андрэас Херкай заявіў наступнае. Тое, што да выбару не былі дапушчаныя Каспараў і Касьянаў, ператварае расійскія выбары ў трызненне. Нават на выбарах у Беларусі Лукашэнка змагаўся з сур'ёзным праціўнікам Мілінкевічам.
Я лічу, што расійскія і беларускія выбары даволі цяжка параўноўваць. У выказванні майго калегі шмат сарказму. На справе ж беларуская апазіцыя, на жаль, знаходзіцца ў нашмат больш складаных умовах. У сэнсе развіцця дэмакратыі Беларусь адстае ад Расіі. Аднак для расійскай дэмакратыі гэта не можа быць гонарам. Не можа быць радасці ад таго, што ў нейкай іншай краіне робіцца яшчэ больш памылак.
Спадар Гросс, як могуць паўплываць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Расіі на будучыю ў Беларусі?
З аднаго боку, Лукашэнка можа мець спакусу паўтарыць такія ж аўтарытарныя інсцэніроўкі. З другога боку, цяперашняя крытыка расійскіх выбараў з боку ПАРЕ павінна паўплываць на грамадзян Беларусі, што да падтрымкі імі дэмакратыі. Хацелася б, каб пэўныя крокі з расійскіх выбараў вынес Лукашэнка і ў выніку больш самакрытычна паставіўся б да ўласнай палітыкі. На жаль, такі варыянт мне цяжка прагназаваць. Я не уявляю себе, что Лукашенко может выслушать парламентариев из ПАРЕ в белорусском доме Раду.
З керівником місії Парламентської асамблеї Ради Європи у справі назирання за виборами у Росії, членом подкомітету ПАРЕ по Білорусі Андреасом Гросом гутрила Аліна Струве. Як на вашу думку, зміняться дочиненні Білорусі і Росії після перемоги на президентських виборах Дмитрія Медведєва? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городянців.
Ніяк не зміниться, що не повинно змінитися. Пропутінська позиція, вона як була, так і залишиться, нічого з цього не помінялось. Став ставлення Путіна.
На мою думку, нічого не поміняється, може бути тільки горше. Дочинення до Білорусі буде проводитися стара політика, я не знаю, як її назвати, колоніальна, постколоніальна, неоколоніальна. І вони будуть примушати білорусів погоджатися на різні їхні політичні штучки, я інакше це не назову.
Був тотальний контроль з боку Росії, на мій погляд. Так і не буде. Нема шансу хіба з цим режимом Лукашенки, з тим режимом Путіна Медведєва щось змінити.
Ну, можна тільки порозважати, що коли Медведєв – це самостійна фігура, то нас можуть чекати великі несподівання. Тому що, ну, коли це так, як його кажуть, ліберал і так далі, то ну, його політика відносно Білорусі може мати некий свій момент.
Медведєв, на мою думку, ще більш негативно ставиться до Лукашенки, ніж Путін. Тому що це чоловік нової команди, нових поглядів на світ. І для його Лукашенко повинен бути, ну, як мінімум, занозою у відносинах з Європою.
Такі відкази ми почули у городні на питання, як, на вашу думку, зміняться дочинення Білорусі і Росії після перемоги на президентських виборах Дмитрія Медведєва. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Прокуратура Московського району Мєнську розпочала кримінальну справу супроць віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича поводля артикулу 364 «Гвалт чи погроза гвалту відносно супрацовника міліції». Лідери молодзевого руху заявили про долучення до громадянської кампанії «Європейська Білорусь». На президентських виборах у Росії перемог Дмитрий Медведєв. Білоруські політики не чекають великих зменів у білорусько-російських дочиненнях. Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Навумов виключив можливість визволення былого кандидата у президенти Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці минулого року. Гомельська обласна філія АГП вирішила почати кампанію збору підписів за проведення референдуму об метазгодності будівництва у Білорусі атомної електростанції. Сьогодні представники незарегістрованих громадянських кампаній «За свободу», «Джинс за свободу», а так само організації «Молодий фронт» і молодзевих структур партії БНФ і БСДП «Громада» провели супольну пресову конференцію. Лідери молодзевого руху повідомили про долучення до громадянської кампанії «Європейська Білорусь», повідомляє Олесь Дащинський.
Активіст «Молодого фронту» Артур Фінкевич заявив.
Європейський шлях розвиття для нас один і можливий не тільки з-за економічних, культурних, історичних чинників, але і у сувязі з опошніми виказуваннями російських політиків. Білорусь у Європу – це спрадвічний молодофронтовський льозунг.
У межах кампанії «Європейська Білорусь» пройдуть масові акції і пікети. Активісти збираються вивішувати європейські національні стяги, розповсюджувати улітки з інформацією про 12 пропонов до Білорусі з боку Євразв'язу.
Першим нашим таким мероприємством буйним буде День волі 25 соковіка. Це будуть 90-ті угодки обвішення Білоруської Народної Республіки. Це свято для нас найважливіше на повноугоддя. Це просто наш святий обов'язок приймати удел.
Удельники прес-конференции были опрануты у синие майки с надписом «Пришел и наш час». Активист компании «Джинс за свободу» Евген Афнагель потлумачил.
Пришел наш час. Это означает несколько вещей. Пришел час нового поколения белорусов брать отказность за лёс Украины. Пришел час Белоруссии кончатково раз и назавсёды вызначиться со своим европейским выбором.
Євген Афнагель заявив, що вишня молодих білорусів хоче бачити Білорусь європейською країною.
Походження в Європейський Союз може бути єдиною гарантією заховання незалежності Білорусі. Ми поставили собі задачу разом з остатніми демократичними силами зібрати 1 мільйон підписів громадян Білорусі за походження у Європейський Союз. Це буде не тільки демонстрацією європейського вибору білорусів, нашого життя жити у свободній європейській країні. Це ще відказ усім тим людям, які відмовляють Білорусі у праве на незалежность. И сегодня мы звертаемся не только и не столько до оппозиционной молодзи, кольки до всех наших одногодков, кому необыяковый лёс с краины. Мы звертаемся до сябру Белорусского республиканского союза молодзи. Бо мы все жадаем одного – свободы и добробыту для нашей краины. И только разом мы сможем этого досягнуть.
Сябра молодзі БСДП «Грамада» Алія Стральцоў сказаў:
«Для нас 25-е – гэта дзень еўрапейскага выбару Беларусі, наша агульнацыянальная салідарнасць. Але і 2 гады з моманту, як быў арыштаваны Александр Казулін».
Гаварыў Алія Стральцоў. Як вы чулі, лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе лекар-анколяг Павел Маісеяў. Сярод іншага мы пагаворым, чаму ў Беларусі рак лёгкіх у мужчын займае першае месца ў структуры анкалагічных хваробаў. У начных доследах пра новы ўказ Александра Лукашэнкі, які пашырыў рамкі дзяржаўнага рэгулявання рынку нерухомасці і ўзмацніў кантроль у сферы рыэлтарскай дзейнасці. Міжнародная тэма. Палітычны крызіс у Арменіі паглыбіўся пасля гібелі ў суботу падчас сутыкнення апазіцыйных дэманстрантаў з паліцыяй 8 чалавек. У Ерэване да 20 сакавіка ўведзена надзвычайнае становішча. Улады і апазіцыя вінавацяць адна адну ў праліцці крыві, расказвае Юрась Бушляков.
Армянская апазіцыя заявляе пра намер працягваць акцыі пратэсту супраць вынікаў нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў.
У нас 3 патрабаванні – ануляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пакараць вінаватых у фальсіфікацыі і вызваліць усіх палітычных зняволеных.
Арман Мусінян, прэсавы сакратар апазіцыйнага кандыдата на праведзеных 19 лютага выбарах Лявона Тэр-Петрасяна. Апазіцыя настойвае таксама на неадкладнай адмене надзвычайнага становішча, уведзенага пасля крывавых суботніх падзеяў у Ерэване. Лявон Тэр-Петрасян заяўляе, што знаходзіцца пад хатнім арыштам. Ягоны дом абкружаны паліцыяй. Улады цвердзяць, што не ўводзілі абмежаванняў на перамяшчэнне апазіцыйнага лідара, а проста параілі яму ў змеркаванню бяспекі заставацца дома. Улады працягваюць настойваць, што прэзідэнцкія выбары адпавядалі ўсім дэмакратычным працэдурам. Камандуючы ўзброенымі сіламі Арменіі Сайран Аганян перасцярог, што ў разе найменшага парушэння забароны на масавыя мерапрыемствы войска ўжыве сілу. Паведамляецца, што ў дачыненні да 55 арыштаваных удзельнікаў пратэстаў заведзеныя крымінальныя справы.
Расказваў Юрась Бушляков. Наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня Франак Вячорка. Назаўтра пасля 90-х угодкаў БНР ён будзе святкаваць сваё 20-годдзе. З 2005 году па 2008 ён вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, з 3 курсу якога 18 лютага сёлета пасля 15-суткавага арышту быў адлічаны. Сёння журналіст Александр Ліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра палітычны піяр у Беларусі.
Збольшага людзі прывыклі лічыць, што ваш Франак будучая спецыяльнасць журналістыка.
Насамрэч, па выхадзе журфаку мусіў стаць спецыялістам па тэхналогіях камунікацый.
Адна з вашых спецыялізацый піяр-тэхналогія.
Цікаўлюся палітычным піярам. Наколькі палітычны піяр у Беларусі існуе і наколькі ён эфектыўны?
Александр Рыгоравіч запачаткаваў эфектыўны эпатажны палітпіяр. Гэта і стрэлы ў ягонае аўто, і гэта і бойка ў Верховным Савеце.
Калі аблятаваўся прэзідэнты, Лукашэнка быў самым эфектыўным піяршчыкам. Ён выйграваў за кошт эпатажнасці. Ён востры на слова, ён востры на дзеянне, і ён ніколі не чакае, не тармозіць, як часта гавораць. Але трэба адрозніваць піяр ад прапаганды. Прапаганда будуе сваё выказванне, сваё пасланне на няпраўдзе.
У афіцыйных сродках масавай інфармацыі вельмі доўга мусіравалася думка, што чорны піяр – гэта тэлевыступлення Александра Казуліна.
У цэлым Александр Казулін паўтарыў узор класычнай выбарчай кампаніі. Ён пачаў з эпатажнага выступу на тэлебачанні, пасля з прарыву на ўсебеларускі з'езд. Дзякуючы гэтаму імя Казуліна атрымалася на слыху. Казулін паказаўся як такі прабіўны палітык салдатнага тыпу.
Ці можна параўнаць беларускі піяр, беларускія паліттэхналогіі з тым, што адбываецца зараз у Расіі, ва Украіне?
Нельга параўнаць. у нас будзе адсутнічаць. Палітычны піяр пакуль не будзе пісьменных, дасведчаных спецыялістаў у гэтай галіне.
З іншага боку, нават ва ўмовах адсутнасці прафесійных паліттэхналагічных камандаў, у нас жа шмат прыкладаў, калі беларускія дэмакраты актыўна працуюць падчас выбарчых кампаній у той жа Расіі, у той жа самай Украіне.
Ну, гэта смешна, што яны працуюць. Яны працуюць звычайна ў тых рэгіёнах, дзе няма ўвогуле спецыялістаў.
Напрыканцы, а давайте паглядзім, як прафесіяналізм, набыты на расійскіх абшарах, дапамагаў расійскім піар-камандам працаваць на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі.
Шэраг расійскіх спецыялістаў працавалі ў камандзе Лукашэнкі. Лукашэнкаўскія заявы, выступ на ўсебеларускім з'ездзе, ён у прынцыпе будаваўся на стандартных расійскіх выбарчых кампаніях. Трэба сказаць, што ў нас усе шмат чаго падобна паміж пуцінскім рэжымам, пуцінскай прапагандай і прапагандай Лукашэнкі.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Франак Вячорка. Яшчэ нагадаю слухачам, што ў 2005 годзе Франак Вячорка скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, дзе быў старшынём вучнёўскага самакіравання. Сёння працягваем знаёміць слухачоў з творамі, дасланымі на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Прапануем вашай увазе апавяданне Кастуся Сырыля «Малыш». Сёння гучыць першая частка.
Над бясконцай ледзяной пустыняй панавала завіруха. Вецер, напоўнены дробнымі вострымі ледзянымі крышталікамі, дзьмуў, не мяняючы напрамку, ужо трэці месяц запар. Сонца, жаўтаватай размытай плямай, зрэдку ўзнікала на шэрым небе, бы праяўлялася на фотаздымку, і гэтак жа паступова знікала. Уначы вецер цішэў, на небе ненадоўга з'яўляліся зоркі. Магутную ледзяную тоўшчу дзе-нідзе праразалі кіламетровай глыбіні прорвы, на дне якіх было ціха, толькі ўлетку, калі гэта можна было назваць летам, сярод зеленаватых таросаў цурчалі нясмелыя ручаінкі, ды ценькалі бы малюсенькія званочкі, празрыстыя халодныя кроплі. Тут большую частку сутак было змрочна, святлела не больш, чым на 2-3 гадзіны, калі ў расколіну ненадоўга зазірала сонца. Аднак ледавіку было ўсё роўна, прайшло 2 гадзіны ці 2 стагоддзі, а больш лічыць і вымяраць час і прастору тут не было каму, як не было каму слухаць свісты завірухі ці грукат абвалу ледзяных скалаў. Так мінала тысячагоддзе за тысячагоддзем, ледавік то паднімаўся і апускаўся, бы грудзі магутнага волата, то павольна рухаўся на поўдзень, то ізноў адступаў на поўнач. І вось на світанку, парушыўшы аднастайнасць амаль трохмесячнай маркотнай завірухі, адбылася падзея, якая бывае раз на 100 000 год. Асляпляльны вогненны шар, падганяны ззяючым хвастом, як бізуном, разадраў панурае неба напалам і ўрэзаўся ў ледавік са страшэнным грукатам, бы іспалінская дзіда. Удар неверагоднай сілы скалануў ледзяную пустыню, у неба выбухнуў слуп пары, вады і ледзяных аскепкаў. На многія кіламетры вакол у расколіны абрушыліся мільёны тон лёду, ледавік прарэзалі новыя прорвы. Праз некалькі хвілін з неба са свіскам і звонкім цоканнем пачалі падаць вялізныя ледзяшы. Потым пайшоў небывалай сілы дождж са снегам і градам. Калі развіднела, ледзяную пустыню было не пазнаць. Завіруха спалохана сціхла, навокал стаяла неверагодная грабавая цішыня. Сонца, акружанае некалькімі вясёлкавымі кольцамі, баязліва падымалася над ледавіком. Снег, пакрыты бліскучай ледзяной скарынкай, на шмат кіламетраў вакол вялізнай варонкі быў утыканы вострымі ледзяшамі. На дне варонкі шэрай хмарай грувасцілася пара, высока ў небе віселі незвычайныя серабрыстыя перыстыя аблокі. У сярэдзіне дня раптам спахмурнела, сцямнела, потым гэтак жа раптоўна зноў пасвятлела. На даляглядзе вырасла серабрыстая сцяна, час ад часу па ёй сутрагава прабягалі каляровыя сполахі, афарбоўваючы неба і бясконцы і льды, і снягі, то ў жоўты, то ў аранжавы, то ў барвовы колер. Да змяркання гэта незвычайнае светлавое шоў скончылася. Серабрыстая сцяна паступова, быццам растала ў небе, нясмела замігцелі ў паветры рэдкія сняжынкі, іх станавілася ўсё больш і больш. Павеяў халодны ветрык, які праз гадзіну ператварыўся ў сапраўдны ураган. Праз суткі і ён супакоіўся. На сённяшні мой розум я не ўпэўнены, ці стаў бы звязвацца з малышом. Можа, і не стаў бы. Хай бы ён ляжаў там, дзе ляжаў. Пятровіч мне тады казаў: «Не лезь ты, Франак, у вялікае. Чорт ты ведае, што там такое. Мо іншапланецяне бомбу якую падклалі ці згубілі. Як шандарахне, ад усіх гэтых гатэляў, матэляў, бараў адныя скалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» Пятровіч чамусьці шчыра верыў у іншапланецян, прыводзячы на яго думку неабвержныя доказы іх існавання, калі не ў наш час, то ў далёкім мінулым. Канешне, я разумею, прэстыж краіны, навуковае адкрыццё сусветнага ўзроўню, прыток капіталу і гэтак далей, вакол малыша ўжо каторы год не сціхае ажыятаж, і гэта пры тым, што самае галоўнае пра яго, апроч мяне, ніхто пакуль не ведае. Але пачну па парадку, бо так вы нічога не зразумееце. Гісторыя гэта пачалася амаль 6 гадоў таму, у канцы лістапада 2002-го. А калі яшчэ дакладней, то ў той дзень, калі адбыўся першы пробны рэйс хуткаснага экспрэсу Беласток-Смаленск. Якраз вечарам, пасля паспяховай рыбалкі на першым лёдзе, мы з Пятровічам сядзелі ў ягадцы, я частаваў яго віленскім класычным і па сёмым канале паказвалі гэтую падзею.
Гэта была першая частка апавядання Кастуся Сырыля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Працяг слухайце ў сераду. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.